12. literární večer. Dnes přivítáme vzácného hosta, převora dominikánského kláštera, otce Filipa Boháče. Že dnešní večer se budeme společně věnovat dominikánské spiritualitě a je to nad knihou francouzského dominikána Guyho Beduela, 9 tváří dominikánské svátosti.
Svatosti.
Svatost a svátost, ano, není to též být jedno vede k druhému. Ale...
A taky se zeptáme na dnešní aktivity dominikánského řádu. Takže já v krátkém úvodu představím Guyho Beduela. Byl to francouzský dominikánský kněz a v Evropě vysoce uznávaný duchovní spisovatel s doktorátem z teologie, práva a historie. Prožil dlouhou učitelskou kariéru v různých institucích a byl rektorem Katolické univerzity Západu ve francouzském městě
Angers.
Je autorem mnoha knih, i když do češtiny byla zatím asi přeložena tahle jediná. A taky bych v krátkosti představila našeho hosta, takže Filip Boháč, narozený 1978, vstoupil v roce 2006 do dominikánského řádu. V roce 2013 byl vysvěcen na kněze, před vstupem do řádu studoval architekturu, teologická studia absolvoval na řádovém studiu v Bordeaux a Toulouse, je ředitelem platformy Dominikánská 8.
To už ne.
Už ne? Ale tak jste tam přeborem. Tak, dobře.
Ale pořád tam působí.
Ale působíte tam. Čas vydáme. Dobře.
Tak já bych jenom zopakoval, jak to u nás probíhá, že budeme nejdřív dávat otázky my, zhruba asi hodinu a potom bychom dali prostor vám a skončíme, budeme se snažit skončit v 9 hodin.
Já se ještě omluvím předem, já trošku ztrácím hlas už několik, kdybych ztratila hlas, to řekne Maria.
Tak a já bych se ještě, než se dostaneme ke knize, tak bych chvilku zůstal u vašeho osobního příběhu. V jednom starším článku jsme se o vás dozvěděli, že jste byl vůdce skautů a bojovník za lepší podmínky pro cyklistickou dopravu v Praze.
Je to tak. Nic se neutají.
A hned po tom, co jste dorýsoval koncepci sítě cyklotras pro celou Prahu, tak jste oblekl dominikánské roucho. A bylo to zhruba rok před koncem studia architektury. A mě by zajímalo, co vás na Dominikánech zaujalo natolik, že jste k ním vstoupil a jestli život v klášteře naplnil vaše očekávání. Já bych si ještě dovolil citovat z toho článku, jak vy jste tam ty vaše...
Čeho to je článek?
To byl článek z Respektu.
Jo, to byl ten Respekt, jo. Ano,
2008 nebo 2009 nebo tak nějak. A ty vaše představy o tom klášteře byly... Bůh podle mého k lidem promlouvá tichým hlasem a člověk se sám musí stišit, aby vůbec něco zaslechl. A k tomu život v klášteře poskytuje přece jenom nejlepší podmínky. Tak jestli se to naplnilo a čím vás teda ti dominikáni tak zaujali a zlákali?
Já jsem jako vlastně ve chvíli, kdy jsem si začal klást otázku po svém povolání, což bylo tak nějak jako až už v pokročilém stádiu studia na té fakultě architektury, jo. Tak jsem vlastně jako velmi rychle věděl, že chci být řeholník a kněz. Ale dlouho jsem nevěděl, kam mám jít. Tak dominikáni byla jedna z možností a vlastně jsem tak trošku jako... Jo, nějak jsme je znali, nějak trošku v nějakém kontaktu byli, ale zase takovém jako poměrně povrchním, by se dalo říct. A vlastně jsem to moc jako neuměl pojmenovat, co, proč. Mě tam nějakým způsobem táhl. Potom jsem taky uvažoval jako vyloženě o mnížském životě a do dneška mojí takovou jako velkou láskou, kam se vracím, jako je Nový Dvůr. I tam nějakým způsobem načerpat a obnovit v sobě i jako ten trošku elán té touhy, toho zasvěcení, touhy patřit Bohu. Nicméně, když jsem nějakou dobu takhle jako přemýšlel, tak kam teda, tak jsem pochopil, že čistě abstraktním uvažováním už se dál neposunu. Takže to prostě musím zkusit. Tak jsem to zkusil a tak jsem do toho dominikánského života vklouznul a najednou jsem se velmi cítil jako na svém místě a bylo to dobré a možná ty důvody jako se formulovaly vlastně až jako po vstupu.
Tak děkuju.
Já se vrátím ke knize. Autor hned v úvodu píše, že i ty nejvznešenější ideje se mají nějak zmotnit, dát se do nějakého tvaru. A proto nám přináší devět portrétů dominikánských osobností, ve kterých zviditelnil ducha svatého Dominika. A říká sám, že to je lepší výraz než dominikánská spiritualita. A inspirací pro uspořádání té knihy mu bylo devět způsobů modlitby svatého Dominika. A myslím si, že svatý Dominik není u nás tak známý svatý, tak bych vás poprosila, jestli byste přiblížil trošku jeho život i těch devět způsobů modlitby svatého Dominika.
No, ono tam je ještě, jako, ještě vlastně strašně, a myslím si, že to je jako i trošku ta logika té knížky. Ve stručnosti se říct, že tím Dominikovým odkazem jsou především jeho bratři a sestry. Jo? Že a tohle je v celé řadě jako těch řeholních společenství jako různý. Pro Františkány je tam naprosto jako fascinující osoba svatého Františka z Assisi, která je fascinující i spoustu lidí, jako, kteří nejsou Františkáni a dokonce možná ani nejsou křesťaní. Ale co to potom jako znamená a jak být Františkánem, o to víme z dějin, že se ti jeho následovníci mezi sebou mydlili docela jako ostrým způsobem. Že? Pak máme jiný svatý, kteří nám jako zanechali nějaký texty. Jo? Benedikt prostě řehole. Konkrétní a pořád, jako pořád velmi inspirující pravidla toho, jak žít mnišský život. Já nevím, svatý Ignác, prostě duchovní cvičení, jo, jako texty, na kterých potom staví celá ta jako rodina. A vlastně Dominik je takový, že on něco jako spustil a velmi rychle se stáhnul do pozadí. On tomu dal nějakou jiskru, nějaký náboj, ale vlastně se pak už jako moc neprojevoval a i to řízení jako koukal co nejrychleji předat někomu jinému. Texty od něho prakticky žádný nemáme, pokud vím dokonce jenom jako nějaký krátký lístek, krátký dopis, který poslal mniškám do Madridu. Jo. A takže vlastně tím, jako, tím Dominikovým dědictvím jsou ti jeho následovníci, a kteří jsou jako strašně různí a přesto je nějakým způsobem něco spojuje. A tohle je asi to, co se snaží ten Guy Bedwell, což je v tuto chvíli asi takový jako největší reference mezi řádovými historiky, to se snaží vyjádřit tady v téhle malé knížce těch devět tváří dominikánské svatosti. A trošku jsem utekl od otázky.
Těch devět způsobů modlitby, tak
jo. A vlastně, no tak těch devět způsobů modlitby zase není to nějaký návod, není to nějaká učebnice duchovního života, jsou to vzpomínky jeho spolubratří, jak různě se svatý Dominik modlil a který zdůrazňují i to, že se prostě jako modlil tělem, že se modlil i včetně nějakých jako emocí, že měl prostě tak a potom z toho někdo uspořádal těch devět způsobů. Já bych asi neuměl vyjmenovat, ale víme, že tam prostě bylo, že jako často prostě jako třeba klekal a vstával a měl to jako takové nějaké cvičení, prolévání slz, jo, takový to jako Dominikovo, co bude z hříšníky, tahle jako lítost, která ho dovádě nad lidmi a nad jejich bídou materiální i duchovní, která ho dováděla k slzám, to, že třeba jako rád ležel na zemi před svatostánkem a že ostatně byl docela známý tím, že když někam přišel, tak nechtěl ani celu, protože stejně celou noc strávil jako v kostele. Jo? Prostě četba, rozjímání, opakování nějakých těch, tak tohle to jsou ty způsoby modlitby. Asi bych se musel najít nějaký tahák, abych to
dělal. My jsme našli u vás v knihkupectví malou knížečku. Meditace postoje svatého Dominika při modlitbě. Tak
tady jo, a vlastně jsou to spíš postoje při modlitbě, způsoby modlitby, by se jako dalo říct. No.
Já bych se ještě teda zeptala, proč se vašemu řádu říká řád bratři kazatelů a co pro vás přímo znamená jako osobně kázat slovo?
No, tak řád kazatelů, jako protože to bylo, tak celá vlastně původní, ještě než jako začal uvažovat o založení nějaké skupiny bratří nebo nějakého společenství, tak celá ta začátek nebo inspirace Dominikova byla, když že on jako pocházel ze severního Španělska, jako poměrně malý, mladý se stal kanovníkem v Osmě, žil tam jako podle Augustinovy řehole spokojený kanovnický život, studoval, modlil se a tak dále. A pak jednou doprovázel svého biskupa místního z Osmy Diega na diplomatickou misi, to bylo někam do Dánska, že měli domluvit nějakému španělskému princovi nějakou svatbu s nějakou dánskou princeznou a poslali tam biskupa, aby to zařídil. Jo? No. A což pak jako stejně nedopadlo, svatba se nekonala. Nicméně, jak šli přes tu jižní Francii, tak tam ti jako se svého domácího klidu vytržení Diego, Dominik a další narazili prostě na jako katarskou herezi, na albigenské. A je to jako strašným způsobem zneklidnilo, že jo, protože samozřejmě ty otázky víry chápali jako otázku spásy, jako otázku života a smrti, ne nějakého jako přesvědčení, že tento má tak a tento má tak a vlastně je to úplně jedno. Že jo. A Dominik s Diegem se tehdy vlastně pustili do snahy, zatímco potom to francouzský král řešil křížovou výpravou a dost jako brutálními masakry, tak Diego s Dominikem se pokoušeli prostě ty Katary obracet jako kázáním. Jo? A současně, když oni se o to též pokoušeli, tam byli nějací papiští legáti, cisterciáčtí, opati, kteří vlastně to bylo nějaké společné dílo, tak jako Dominik jim říkal, no podívejte se takhle, když ti katarští kazatelé jako fascinují lidi tou evangelickou chudobou apoštolskou, že jo, tak my tady nemůžeme jezdit prostě na koních se služebnictvem a tak dále. My musíme taky být jako chudí a pěšky putující, abychom byli nějakým způsobem jako věrohodní. Jo. A tohle vlastně byla ta jako mise tam té skupiny, mezi kterou tomu Dominik nešéfoval, on byl jenom jako jeden z členů týmu, ale když pak ti ostatní se vrátili ke svým povinnostem do svých klášterů a do své diecéze, tak Dominik vlastně u tohohle z toho poslání zůstal a začal k tomu shromažďovat jako další bratry. A souvisí to taky s tím, že my jsme dneska zvyklí, že vlastně káže jakýkoliv kněz. Někdy se to poslouchat dá, někdy se to poslouchat nedá, ale to už je jako jiná kapitola. Kdežto v té době, a souviselo to samozřejmě s tím, že ti kněží často měli jako, oni se tak jako vlastně vyučili tomu řemeslu, jak se mají dělat ty svátosti, jakž takž uměli přečíst misálu tu mši, ale spousta z nich jako teologické vzdělání měla velmi, velmi chabý. A i z toho důvodu běžně kněží kázat nesměli. Kázání bylo jako speciální privilegium, který patřilo prostě biskupům, opatům a tak dále. A Dominik byl vlastně a jeho bratři, jako když dostali to pověření kázat, tak to bylo velmi jako speciální privilegium. Jo. Dokonce i dlouhou dobu to potom bylo, když svatý František zakládá menší bratry, tak oni dostali povolení kázat, ale pouze kázat pokání. Že směli lidem říkat jenom obraťte se. Jo, ale nesměli jim vlastně mluvit o Pánu Bohu, protože se prostě papež bál, že by jako se jsou nevzdělaný, že by to domotali. Jo? A že jako kázat obrácení to jako můžou a to umějí dělat přesvědčivě, ale hlavně ať se nepouští do nějaký teologie. Jo? Takže i v tomhle tom jako dneska nás to jako nepřekvapí, že kněží kážou, ale ve své době to bylo jako velmi specifické poslání toho našeho řádu. A co to dneska znamená? Myslím si, že to znamená jako hledat způsoby, jak, což nemůžu říct, že se nám jako automaticky daří, jo, a rozhodně není jak tak jako občas člověk někam přijede a ty vidí hábit, řekne, tak to si vezmeš kázání, no bratr kázatel, že jo, tak to jako není, že by s hábitem člověk dostával výmluvnost a speciální dary Ducha Svatého, ale že to nějakým způsobem má být naše poslání a že třeba máme mít jako víc času se tomu věnovat. Myslím si, že důležitě, samozřejmě to kázání není jenom otázka jako homilie při mši, může to mít velmi různý podoby, nakonec i tam, když vidíte salve a když děláme dominikánskou osm a takhle, tak to považuji za součást našeho kázání. A myslím si, že ta aktuální a velmi těžká úloha je především jako hledat nějaký srozumitelný jazyk pro naši současnost, no, protože prostě my používáme takovou jako církevničtinu, ve které nám je dobře a ona má samozřejmě třeba i nějaký ty jako obraty a obrazy. Samozřejmě mají tu jako obrovskou hodnotu, že jsou vzatý z Písma svatého a že mají jako dlouhou tradici, tak je nebudeme jako jen tak zahazovat. Jo? To v žádném případě ne. Ale na druhou stranu taky potom někdy ztrácí jako srozumitelnost a to nejenom pro nevěřící, ale že vlastně jako lidi, co nějakým způsobem přičichnou k tomu katolicismu, tak se jako naučí opakovat nějaký věty a vlastně, kdyby se jich někdo zeptal, co to znamená, tak jako... jo? No. Tak tohle třeba si myslím, že je nějaká jako důležitá úloha pro dnešek. No.
Děkuji, no to už se nám tady objevilo, myslím, minule se na to někdo ptal, na tu změnu toho jazyka, že by to mohlo pomoct. A mě by ještě zajímalo to druhé označení dominikánu, a to jsou psi páně. V někom to může vyvolávat určitou představu nějaké přísnosti, jestli jsou dominikáni ostří jako psi, jestli je to všechno úplně jinak.
Ona je to spíš taková slovní jako hříčka, že jo, dominikáni a dominikánes jako psi páně latinsky a samozřejmě taky to souvisí i s tím, i s tou legendou o narození svatého Dominika a s jeho symbolem ten pes pochodní, jo, kdy se blahoslavěně ne Janě z Azy mělo zdát, že prostě porodila psa z pochodní, který tou pochodní zapálil celý svět. To kázání až na konec světa a samozřejmě, že v té době jako bratři vlastně velkou rychlostí se rozšířili až na hranice tehdejšího světa. Jo? To, že prostě ve středověku s dobovými způsoby komunikace a cestování jako pouhých 10 let od vzniku první komunity nějakých 15 nebo kolik jich bylo bratří v Toulouse, v jižní Francii, tak o pouhých 10 let později máme klášter v Praze. To je jako dost neuvěřitelné. No, my jsme se po Praze stěhovali víckrát. Vlastně to naše úplně první místo byl svatý Kliment na Poříčí. Dneska se o to dělí nějaký 2 evangelické církve, ten kostel tam pořád stojí. Potom jsme se velmi záhy přestěhovali ke svatýmu Klimentu, tehdy ještě u Juditi na mostu, což způsobila jistá bekyně, která prohlašovala, že tady má, že svatý Kliment, jak to bylo v té Dalimilové kronice. Jes je mluviti, že svatý Kliment velím u mosta sloužiti. Tak potom jsme byli vlastně v dnešním Klementínu až do roku 1556. Tam ovšem po husitských válkách bratři tak jako dost živořili a asi to nebyli úplně vzorní řeholníci, takže když potom byli vyhnáni 1556 a pozemek dostali jezuiti, tak se místním obyvatelům údajně ulevilo. Potom jsme byli ještě krátce vlastně v Anežském klášteře, že jo, kde prostě minoritský klášter zaniknul za husitských válek, tak v těch prázdných budovách. A potom od roku 1626 u svatého Jilí. A kromě toho ještě v baroku, nejsem schopen říct přesná data, byl i druhý klášter na Malé Straně u svaté Máří Magdalény. Tam i dneska je to muzeum hudby. Jo. Takže jako v té barokní době byly v Praze dva kláštery a nějakých jako, jo, v té gotice i v tom baroku jako nějakých 120 bratří určitě. Tak to jsou počty, které si dneska jako neúplně dovedeme představit. No.
Děkuji. Kdybychom se vrátili zase ano, ke knize, jo. Tak mě tam zaujala když tak jsi, jako, struktura.
Když se utočil, tak mě vracejte.
Chtěl bych se vrátit k té struktuře té knihy. Jo. Vlastně hned v úvodu se dozvíme, že se jedná o meditační texty, které používali řádoví bratři. A texty jsou doplněné ještě čtením z dominikánského breviáře a modlitbou. A mě by zajímalo, jestli ještě dneska s těmi texty v řádu nějak pracujete nad, při rozjímání nad duchovním poselstvím svých předchůdců.
No, tak takhle, že jo. Samozřejmě jsou jako různý prameny, se kterými pracujeme, jsou různý jako ty texty, některý jsou jako známější, jako třeba když je tady zmíněná svatá Kateřina Sienská, tak jako Dialog je knížka, kterou jsme vydávali několik dotisků a pořád je čtená a čtou ji i bratři, nejenom tady ti, co si to kupují v Krystalu. Ale potom jsou samozřejmě ty některé texty, které prostě čteme v rámci liturgie hodin, ty breviářové čtení a se k tomu člověk třeba i vrací jako v nějakým osobním rozjímání. No. Jo. Samozřejmě, že taky máme jako různé preference a něco sedí víc a něco sedí třeba méně jako každému jednotlivému. No. A ono to jinak teda je tak, že on vždycky ten Guy Bedouel má u každého toho svatého nějaký jako svoje postřehy o tom, co mu na tom dotyčném přijde zajímavé a aktuální a potom tam dává to dlouhé čtení s modlitby se čtením, responsorium, oraci a nějakou bibliografii, co se o něm dá načíst víc.
Děkuji.
Tak já se zastavím hned u prvního toho svědce, kterého zmiňuje Jordana Saského. Mm-hmm. Na kterém nás zaujalo, že dával důraz na jednotu té dominikánské rodiny. Velkou pozornost věnoval vzájemným vztahu mezi bratry, mniškami a laikami. A zaujalo nás to zejména v kontrastu s minulým hostem. Tu jsme tu měli bratra jezuitu a ten nám sdělil, že vlastně ženskou větev nemají. A já se chci teda zeptat, jaké jsou dnes ve vašem řádu vzájemné vztahy mezi bratry a sestrami a v čem se liší jejich role a působení a i sestry můžou být kazatelkami.
No, tak je to tak, že ono vlastně jako, že jo, samozřejmě vždycky u toho zakládání je těžko říct, to když se tady slavilo teď 800 let řádu dominikánů, tak byla velká diskuse mezi historiky, co je toto datum, od kterého budeme počítat 800 let. Jo? A ten rozptyl je veliký. Nicméně, tak jako rádo se říká, že v případě dominikánů vznikla ženská větev vlastně dřív než mužská. Jo? Což je, a já teď neumím říct, jestli to bylo, neumím říct přesný rok, kdy svatý Dominik založil komunitu, posléze se z ní stal vlastně první klášter mníšek v Pruji, nedaleko Fanžou, kde on jako kromě toho putování, tak tam ho ustanovili jako i farářem, on sice jako chodil po celém kraji, ale tak tam měl nějakou stálou základnu. Ano, to souviselo s tím, že svým kázáním dokázal obrátit jako celou řadu žen z těch katarských rodin, ale ty že v dobovém společenském kontextu ta žena byla v zásadě, pokud nebyla v klášteře, tak byla v zásadě závislá materiálně na mužích. Jo? A víte, že nakonec je to v Biblii a platilo to až do velmi, velmi nedávna, jako není tragičtější postavení, než být vdovou, pokud nemá syny, který se o ní postarají, tak je prostě úplně v háji. Jo? A tak svatý Dominik, jako když ty ženy, které tím pádem samozřejmě ty jejich rodiny zavrhly, tak bylo potřeba se o ně jako postarat, tak vlastně založil tu jako řeholní komunitu, řekl jim, tak by se tady dokázal přes nějaký svoje, jako dneska bychom řekli sponzory, pro ně získat nějaký zaopatření a říká, tak vy tady jako budete a budete se modlit za mě a za mé bratry, kteří jako podporovat jako to naše dílo kázání. Takže vlastně ta komunita jako vznikla a dostala nějaký kanonický statut několik let předtím, než prostě papež Honorius potvrzuje první komunitu bratří Toulouse. A dlouhou dobu vlastně to bylo tak u té ženské větve, že jo, tak jednak existovaly mnišky, jako v přísný klauzuře, kontemplativní, ale třeba na rozdíl od nějakých jako třeba benediktínek nebo takhle, i u těch mnišek jako byl třeba daleko větší důraz i na nějaký studium a intelektuální práci, než by bylo jinde obvykle. Kromě toho existovaly takové, jako, protože přece jenom ta papežská klauzura jako byla velmi limitující i pro tu komunitu. Tak existovaly komunity žen, které byly formálně vzato jako terciářky, dominikánské laičky, ale žily v komunitě. Jo? Mezi ně třeba patřila zrovna třeba ta už zmiňovaná svatá Kateřina Sienská. Protože ve chvíli, kdyby byla mniška, tak prostě by se měla z klauzury vystrčit ani nos. Těžko by mohla jít přesvědčovat papeže, že se má z Avignonu vrátit do Říma. Jo? No. A potom ještě vznikají v 19. století kongregace jako činných sester, které oni v podstatě z nějakých jako historicko-právních důvodů jsou to samostatné entity, že nejsou jako de jure součástí řádu, ale jsou k němu jako přičleněný a prostě jsou jako naši, když to z nějakých důvodů taky prostě těch kongregací jako je strašné množství, protože no, prostě to odpovídá dobový právní situaci, když to celý vznikalo. No. A co se týče vůbec jako těch vztahů, tak ty vztahy samozřejmě nebyly úplně jako jednoduchý v tom, že ty mnišky dost jako chtěly, aby se o ně bratři starali, a to jak po té stránce duchovní, tak i po té stránce materiální, protože že jo, zatímco bratři vlastně docela dlouhou dobu fungovali na tom úplně žebravým modelu, tak mnišky v papežské klauzuře těžko můžou chodit ven žebrat, jo? A i pro ty ženy bylo jako důležitější nějaká tak stabilita, že prostě on třeba jim to nepatřilo jako přímo, ale přes nějaký zase jako podporovatele měli i tohle to zajištění, byť velmi skromný. A i tak jako i o tohle to prostě, když máte majetek, tak je s tím spoustu práce a administrativy a taky jedna věc, jak restituce tady církev u nás ničej, ale to je jiná kapitola, jo. Takže bratřím se do tohohle z toho jako moc nechtělo a v tomhle právě jakoby velikou výjimkou je ten Jordán Saský, který s těma komunitama a speciálně tam se dvě rodné sestry Diana a Cecílie Andalo s ním mám, tak jako tam máme desítky dopisů, co si vyměňovali, takže to byl takový jako velmi, velmi úzký a velmi osobní vztah. Ono teda potom nakonec to, a i svatý Dominik tomhle s tom jako musel zasahovat, říkal, ne, na ty sestry se jako nemůžeme úplně vykašlat. Nakonec to dopadlo nějakým takovým jako velmi rozumným kompromisem, že bratři přijali tu jako duchovní zprávu, ale že o majetky se starat nebudeme, a tak to bylo to jako rozumné a potřebné a tu péči o majetky si museli zařídit přes nějaké jako laiky, dobrodince.
A dneska jaké máte vztahy se sestrou?
Dneska, jo, dneska máme
vztahy. Jste byl dneska na návštěvě?
Dneska jsem byl na návštěvě u mnišek v Uherském Brodě, tak je to jako v rodině, že jako je tam spoustu srdečnosti a občas nějaké tenze to jako jsou. Ono to samozřejmě taky souvisí s tím, že jako přes veškerou blízkost žijeme zkrátka jiným způsobem života než kontemplativní mnišky. Jo. A zase naopak si uvědomujeme, že kontemplativní mnišky, a není to jejich vina, je to důsledek povolání. Často trošku jako nevědí úplně, která bije jako ve světě, protože přece jenom ta míra oddělení od světa je u nich daleko větší jako než u nás. Jo. Tak i tohle je třeba důvod, jako proč občas je potřeba nějaké vzájemné trpělivosti a snahy jako pochopit, že ten druhý věci v ní má jinak, protože žije v jiné realitě, ale přesto jako jsme za ně velmi rádi a oni za nás, tak to si myslím, že je dobré. Pak ještě daleko víc samozřejmě funguje i ta spolupráce s těmi kongregačními sestrami, jo, protože to je, ty žijou vlastně velmi podobným způsobem života jako my, ty jsou prostě apoštolsky činný A tady v tomhle tom jako máme spoustu projektů, který by bez nich vůbec jako nefungovaly. Že jo? Naše nakladatelství Crystal OP, po té, co jsme marně desítky let hledali bratra, tak se toho ujali sestry.
Jo? A oni tady sestru Vincentu.
Měli jste tu sestru Vincentu, přední sestru Guzmánu. V Jabloni v Podještědí, že jo, poutní místo svatá Zdislava, tam prostě bez spolupráce bratří a sester by to tam nikdy nemohlo fungovat. Jo? V Olomouci taky se tam domluvili, že prostě nějaký katecheze, přípravy na svátosti, skupiny mlad, tam jedou ve velkým, jako v podstatě celý děkanát Olomouc outsourcoval přípravu na běžmování na Dominikány a dělají to společně v týmu bratři a sestry. Jo? Takže těhle věcí, jako to je fajn.
Jo, děkuji. Potom bych se zeptal na dalšího svatého, který tam v knize figuruje, a to je dominikán svatý Petr Veronský. A u něho je překvapivé, že byl inkvizitor, který bojoval zbraněmi světla za čistotu víry. Dominikáni si nesou tady to tíživé dědictví a jako inkvizitoři se dostali i do světové literatury, třeba do bratru Karamazových, od Dostojevského nebo do Jména růže od Umberta Eka. Mě by zajímalo, jak dneska pracujete tady s tím tíživým dědictvím, a jestli on, to je ještě téma.
Ono se to občas objeví, i když já si myslím, že tohle z toho, jako, že se to fakt jako intenzivně řešilo v 19. století, nebo potom to byl takový ten jako vděčný jako argument, a vy zase bijete černochy, že jo, tak. Ale jako upřímně řečeno si nemyslím, že by to bylo, nebo že to jako, jo, může to být argument proti církvi, ale že by to bylo nějaký žhavý téma, si úplně nemyslím, jo, možná se mýlím. Na tom Petru Veronským ještě jako je zajímavý, teda, že to vlastně byl vůbec první kanonizovaný dominikán, protože první mučedník. A taky, že sám pocházel jako z katarské rodiny, jo. Takže jako i o to, ostatně taky máme jednoho bratra, který tady v Praze, který pochází zase z adventistické rodiny, a tak jako nikdo není, abych tak řekl, větší verbální bojovník s protestanty než on, jo. Tak i tohle se tam jako mohlo projevit, jo. No, ale když se vrátíme k té inkvizici, tak asi jako myslím si, že je fakt ty věci podívat, potřeba se na ně dívat v nějakém historickém kontextu, a to přes nějaký dílčí selhání a nějaký jako excesy, tak si jako troufnu nepopulárně tvrdit, že se v tomto smyslu nemáme za co stydět. Jo? A to z toho důvodu, že je prostě potřeba za prvý říct, že tak jako dneska máme otázku víry postavenou tak, že je to čistě věc nějakého jako individuálního přesvědčení, tak tady jsme historicky vzato a můžeme jako nějaký historický fenomény musíme posuzovat v kontextu dobové mentality a ne v kontextu současné mentality nebo současného pohledu na věc. Jo. Tak tady je důležitý si uvědomit za prvý, že to bylo chápáno skutečně jako otázka života a smrti, protože otázka věčné spásy. Že není jedno, jestli si myslím, že Bůh je jeden ve třech nebo ve čtyřech osobách, protože když tomu věřím špatně, tak jako můžu špatně dopadnout a na věčnost. I v kontextu toho, že nejde o to, co si myslí třeba jeden jedinec, ale kolik lidí tím jako v uvozovkách zavede na cestí, jo? A současně, že je to důležitá věc z hlediska nějaký koheze společnosti. Jo? Že to, že náboženství je individuální věc, platilo ve vrcholné antice a i tam víme, že bylo vlastně to státní donucování, vy jste pro následování křesťanů, věřte si, čemu chcete, ale obětovat Jovovi musíte, že jo? A nebo potom jako dneska v moderní společnosti, ale jako ne mezi tím celou tu dobu. Třeba svatý Tomáš Akvinský, který samozřejmě tam jako vznáší i řeší argument, dneska bychom řekli náboženský svobody a toho, že prostě víra potřebuje jako nějaký souhlas svobodný. Jo? A na druhou stranu říká, to je fajn, tohle to platí pro vzdělaný lidi a potom máme ten jako prostý lid, který prostě je potřeba jako je chránit, jo, jsme v nějakém dobovém myšlení a používá tam obraz jako penězokazectví. Ve chvíli, kdy někdo začne falšovat jako měnu, falšovat mince, tak se tím jako rozpadne důvěra vlastně v celý trh a přestává fungovat jako společnost. A tak proto jako to stát trestá a čím teprve, jako když někdo bude falšovat víru. Tak tohle je jako první horizont. Druhý horizont, který je potřeba říct, že v rámci tohohle z toho kontextu ty inkviziční procesy, a bavíme se prostě o římské inkvizici, počínaje 13. stoletím, zavedly vlastně obrovský pokrok z hlediska procesního práva. Zásadním bonusem inkvizice bylo, že tady přišel to vyšetřovat někdo, kdo byl teologicky vzdělaný, kdo měl a přesně stanovený jako postupy vyptávat se, zjišťovat, jak to bylo. Jo? Zatímco do té doby, že jo, jestli jste viděli Monty Pythony svatý grál, že jo, tak se prostě do té doby, když někdo někoho obviňoval takhle z čarodějnictví, no tak se to řešilo božíma soudama, že jo. Taky dotyčnou obviněnou strčíme do ohně, když se popálí, tak je to čarodějnice, když se nepopálí, tak dobrý, že jo. Tak když místo toho jako přijde někdo, kdo se začne vyptávat, co se teda vlastně stalo, tak jako je to pro toho obviněného podstatně jako lepší řešení, jo. A je třeba i taky říct, že navzdory jako té černé legendě inkvizice, když se podíváme na nějaký skutečný jako historický záznamy, ano, dály se věci z dnešního hlediska absolutně nepřijatelný, typu nějakých jako trestů smrti, ale velmi často to byla prostě snaha jako přijmout dotyčného k odvolání, nějaký prostě jako pokání a takhle. Jo. Něco úplně jiného v tomto smyslu, byť prostě navázala na podobné principy, byla potom jako španělská inkvizice, a to už nejsme ve středověku, to už jsme v novověku, a tam se dá mluvit jako o něčem, čemu bychom dneska řekli politická policie, jo, která prostě vynucuje z hlediska jako státu a na objednávku státu nějakou jako ideologickou lojalitu obyvatelstva. Jo. A v tomto smyslu jako ten novověký absolutistický státní model byl daleko brutálnější než to, co se dělo ve středověku, jakkoliv prostě furt máme takový to jako nesmyslný schéma toho temného středověku. Jo. To je prostě nesmysl. Ostatně stejně tak i zase, když se podíváme na statistiky čarodějnických procesů, bylo nejvíc až v raném novověku. A to stejně tak v katolických, tak v protestantských zemích. A ono to souvisí s nějakou takovou jako celkovou změnou společnosti a nejistotou, že stejně jako dneska, když prožíváme nejistou dobu, tak prostě si lidi vrhají na různé konspirační teorie, tak tohle jako přesně se opakuje prostě v dějinách, že v takových těch jako nejistých dobách se tyhle jako konspirace spojené s hledáním obětních beránků, který pak třeba můžou nabít podobu čarodějnických procesů, to se jako opakuje v těchto jako kritických dobách. No. Jo? Takže samozřejmě, jako jakkoliv z dnešního pohledu a nakonec i z teologického pohledu jako na svobodný souhlas, který je nezbytnou podmínkou víry, tak jakkoliv z dnešního hlediska to jako akceptovatelný není, to jako ne, že bych tady chtěl obnovovat inkvizici, tak přesto si myslím, že byť to může znít jako šokující tvrzení, v dobovém kontextu bylo pochopitelné, že to vůbec bylo a způsob, jakým se to dělalo, byl vlastně jako mnohem lepší než ty alternativy, které byly jako v době na místě, no.
Že třeba rozlišovat ta období. Jako
je potřeba to rozlišovat ta období.
Ve středověku a novověku byla o něčem jiném. Dobře, děkuji. Vy jste zmínil i svatého Tomáše Akvinského a ten je v knize vlastně popsaný jako takové stělesnění hledání pravdy prostřednictvím studia a vyučování. A v knize ale ten Guy Bedwell zdůrazňuje jeho duchovní život, který je plný modlitby, studia a rozjímání. Proto nás trošku může i překvapit, že svatý Tomáš Akvinský ve svém díle velký důraz klade na vztah víry a rozumu. A chtěl jsem se zeptat, co je podle vás to nejcennější, co svatý Tomáš Akvinský přinesl křesťanskému myšlení?
Tak to je samozřejmě jako velmi složitá otázka, a nebo je to otázka, na kterou je legitimní odpovědět jako různým způsobem. Jo. Je jasný, že z Tomáše nejvíc vlastně rezonovala jeho teologická práce, která má hodně silný filozofický akcent. Jo? Na druhou stranu, kdybychom se zeptali jeho samotného, tak pro něj asi nejdůležitější bylo komentování písma, byť potom už jako tolik dneska nejdeme. A nakonec jako se zapsal i třeba tím, že v té době vlastně zavedený svátek těla a krve páně, tak byl pověřen k němu složit liturgické texty, takže jako Tomášovi texty zpíváváme ve všech kostelích při každé adoraci a ani už o tom jako nevíme, že to je svatý Tomáš Akvinský. Jo. Takže vlastně i v tomto smyslu jako ne každý katolík vezme někdy do ruky teologickou sumu nebo sumu proti pohanům, ale jako v kancionálu číslo, já nevím kolik, se s tím setká jako vlastně každý. No. Co si myslím, a když se vrátím zpátky k otázce, v čem je ten přínos? Pro mě osobně ten přínos je daleko víc v jeho přístupu, než v nějakých konkrétních závěrech a výsledcích. Jo. A ten přístup jako je vlastně položený na veliké důvěře ve schopnosti lidského rozumu při hledání pravdy. Jo. Kdy on se nebojí vlastně nerespektovat, že v dané době se teologie dělala hodně platonsky, on prostě byl přesvědčený v tom, že jako ten aristotelský realismus je způsob, jak daleko lépe se potkat jako s realitou, jo, a byť ten Aristoteles byl ve své době v církevních kruzích jako velmi podezřelý autor, tak on se nebojí do toho jít a nebojí na tom stavět celou svoji teologii, protože prostě říká, když to je pravda. Když je to pravda, tak se toho přece nemusíme bát. Jo? A tohle zase třeba je bohužel jako přístup, který se nám nestal úplně vlastním vlastně jako v moderních dějinách církve. Že jo? Velká nedůvěra, která byla vůči vůbec jako moderní vědě. Velká nedůvěra, která dobře, tak už jsme vzali na milost prostě fyziku a biologii, ale vůči současným společenským vědám jako má církev taky jako velkou rezervu a má pocit, že v otázkách týkajících se člověka, že si vystačíme prostě s první kapitolou Geneze a s antickou filozofií. Jo? Tomášův přístup tady v tomhle tom jako je, my se toho nemusíme bát, protože prostě pravda se obhájí. Jo? A stejně tak je to i vůbec takový jako antropologický, já bych to nazval antropologický optimismus, že to je ta prostě velká důvěra v člověka. Je tam právě jako, zase se v křesťanském kontextu často setkáváme s tím jako pesimismem, že člověk v důsledku dědičního hříchu jako je úplně zkažený, je to úplně ztracený, a musí přijít nějaký jako zázračný boží vstup do toho, který to všecko jako předělá nebo zakryje. Jo? Dokonce třeba pro mě tak trošku extrém je v tomhle tom jako luterský pojetí, který, jestli jsem to správně pochopil, tak Luther říká, že jako člověk je zkažený a nedá se to napravit, ale Bůh na to hodí deku. A nebude se na to koukat. Jo? Že ta milost a že to chápání milosti, aspoň v téhle koncepci, je něco, co jako zakrývá tu přirozenost, která jako je odepsaná. Když to pro svatého Tomáše milost tu přirozenost předpokládá, rozvíjí, posouvá ji někam jako výš, jo, a že to má obrovský důsledek jako i vůbec na veškeré naše jednání, že v člověku, i když je zraněný hříchem, zůstává dobrý jádro, se kterým je potřeba počítat, který nesmíme uzávorkovat, na kterým stavíme a který rozvíjíme s pomocí Boží milosti. Jo? A je to potom, to je otázka, jako ono se to projevuje do spoustu jako praktických věcí, to se projevuje třeba prostě jako ve výchově nebo zacházení, jako i třeba jakým způsobem stát zachází s občanama, jestli stát jako občanům primárně důvěřuje, anebo jestli si stát myslí, že jakmile se trošku povolí, tak lidi toho zneužijou, tak na ně musíme být přísní. Jo? Jestli chceme děti rozvíjet nebo cepovat. Jo? A tohle z toho si myslím, že je vlastně ten jako pohled na člověka, pohled na který jako který svatýmu Tomášovi vlastní a který jako respektuje, obdivuje a chce pracovat a chce rozvíjet tu jeho přirozenost a přitom jako vůbec nic neumenšuje na tom, že Bůh je všecko. To je pro mě největší přínos svatýho Tomáše.
Děkuju.
Mám další otázku. Modlitba jako důležitý aspekt dominikánské spirituality je zobrazena na životě svaté Kateřiny Siensky, knize, která je známa svými vizemi, vrůcí modlitbou a vnitrním vztahem ke Kristu. A zároveň se nebála ve své době jako žena promlouvat nejen modlitbou, ale psala i ty různé dopisy známým lidem a snažila se o reformu církve, taky dostat toho papeže z toho Avignonu. A já se ptám, v čem podle vás může být svatá Kateřina Siensky inspirující pro dnešní ženy?
Trošku návodná otázka.
Návodná otázka.
Ale ty ženské otázky.
Ale tak jako... Ono už to zaznělo v té otázce. Je tam jako to, že se nebála jako ozvat a nebála se prostě tomu papežovi říct, jako co si myslí a co by podle ní jako měl dělat. Jo? Takže tohle je jako určitě jedna rovina, že to, že by jako ženský hlas v církvi měl zaznívat výrazně více a že je takový to, jako, že jsme si zvykli na ten jako model, že ovšem rozhodujou nositelé svěcení a už nám to přijde normální, no, tak jako to není úplně, to si myslím, že by bylo správně. Ale pak tam je taky, a to hodně zdůrazňuje ten Guy Bedouel, a to se mi na tom jeho portrétu Kateřiny Siensky strašně líbí, je tam ten jako veliký motiv jako lásky k církvi. Je tam ta láska k církvi, která je kritická, že jako vidí tu potřebu toho ty reformy. A je tam taková ta kombinace, že na jednu stranu, a tak ona je samozřejmě prostě jako mystička, je jako člověk, který žije asketickým způsobem života, jo? Takže je tam taková ta jako taková ta představa toho nějakého jako obětování se pro, které samozřejmě ty některé pohledy na dobovou askezi nám můžou připadat až jako nějaké sebetrýznění nebo pro nás prostě nejsou úplně jako, nenechávají nás úplně v klidu, že jo. Takže jako to, že ona miluje církev, chce reformovat církev a jde na to současně tím, že se nebojí prostě spucovat papeže, a současně tím, že jako to není jako oni, ale že to jsem jako já a že to musím jako tu nápravu církve dělat já ve svém vlastním životě. Tak, jak žiju, tak, jak se modlím a všecko tohle. A, jako, a jde to dohromady. Jo? Jsou to pro ní dvě stránky téže mince. Tak to se mi jako líbí. No. Že ono, že skutečně tak jako jaký je potřeba reformovat církev, tak není možné reformovat církev jako v duchu to oni, jo. My jsme církev, jo. My musíme být součást, no, nechci říkat věřit kirke, ale jako tam bych viděl taky jako dost problematický rysy, ale to, že jako církev je naše záležitost každého pokřtěného, To si myslím, že jo.
To bys tak děkuji.
Tak já bych se dostal ke kapitole o Fra Angelicovi a jeho malířském díle, kde autor otevírá téma kázání krásou a vztahu víry a umění. Dalo by se říct, že umění může otevírat mysl k duchovnímu rozměru života. A mě na to téma zaujal nedávno jeden televizní pořad, který otevřel diskuzi nad kvalitou uměleckých děl. Konkrétně soch.
Karela.
Které vznikají v katolickém prostředí. A použil tam termín Karela, což je akronym pro katolický realismus, něco jako Sorella a socialistický realismus. A jako příklad tam uváděl dílo například pomník kardinála Berana před katolickou teologickou fakultou anebo Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. V podstatě se jedná o nějaké hyperkonzervativní a banálně vytvořená díla, jo, nebo s banálním pojetím. Předpokládám, že vy jako bývalý student architektury tady tohle vnímáte docela. Máte nějaký nápad, jak by se dalo v katolickém prostředí zbavit tady těch sklonů ke kýči a jak ve farnostech prosazovat dobré umění?
No, tak to je otázka jako za hodně. Ono je to o to smutnější, že já bych teda neházel jako ještě do jednoho pytle Mariánský sloup a jako vyloženě Karelu, jo, že Mariánský sloup je, dejme tomu, jako velmi diskutabilní, ale je to jako replika nějakého díla, jo, když to potom ta jako pokleslá tvorba.
Hyperkonzervativní.
Jakože. No, jako, a tak další věc je, co se kolem toho děje za různé, jako, za různé estrády, ale tak to je ještě samozřejmě ta nejhorší stránka věci pro mě. Ale no, jako je to smutný, no. Je to smutný, že církev, která byla vlastně po mnoha staletí takovým jako lídrem a jako dobrým zadavatelem uměleckých děl, tak prostě místo snahy o nějakou kvalitu a o hledání toho nejlepšího, co se nabízí, což je na to samozřejmě vždycky jsou jako, jo, období, kdy těch věcí je víc a období, které se víc hledají, jo. Tak místo toho jako jede takový ten pokleslý průměr, který nikoho neurazí. Jo. Co s tím? Co s tím? Jak kultivovat jako... Jak kultivovat vkus katolického publika, včetně pak těch farářů? To je těžká otázka.
Tak vy možná jdete vlastně příkladem u vás v klášteře, že jak to tam sledujeme, tak děláte teďka takové docela soudobé úpravy kláštera.
Tak jo, tak o to se snažíme, a tak je to samozřejmě jako je to zase situace, kdy se prostě potkalo pár lidí, kteří pro to mají smysl a jsou schopni si to v té komunitě obhájit.
A je to teda u vás v komunitě přijímané nějak všeobecně?
Velmi různě. Nebo tak jako to, že prostě architektonicky spolupracujeme s Pleskotem, nějak jako akceptovaný v zásadě je. Potom třeba nějaký ty jako výtvarné intervence, co tam děláme, které jsou jako krátkodobí, tak ty naráží už podstatně víc.
To není tak všeobecně příznivě přijímané. No.
Já si myslím, že taky, no, tak jako prostě v české sakrální architektuře, tak jako zase jedno z nejpovedenějších věcí, které byly, jako je Novej dvůr, ale taky to souvisí s tím, že zrovna jako opat měl vkus a že ten opat tam jako má velmi jaksi silné postavení, jo. A i tak potom vidíme, že na jednu stranu, jako jo, mají prostě skvělý kostel, skvělý klášter, ale různě v zahradě se objevují různé sošky, které taky jako by se do té kategorie Karela zařadit dali, jo.
To je pravda.
V tom Novém dvoře on to dělal Posn jako britský architekt.
A plzeňský architekt mu sekundoval.
A plzeňský mu sekundoval a ten nevím, jak se jmenuje.
To taky nevím teď.
Takže po slunce vyznačovalo, že jsi velmi vyhrál ze světlem a stínem.
Ano.
No, zrovna ten kostel v Novém dvoře, tak ten je opravdu hodně čistý. Že tam je
to je vlastně hodně čistá věc. A včetně toho, že se mi líbí, že tak to si dělají třeba i sami, jako již i jako liturgický oděvy, jo? Že tam tak jako ono v tom minimalistickém kostele se dá vlastně experimentovat jako poměrně divoce, ale není to taková ta jako konzervativní nějaký prostě dekor, ale prostě pracují s tím jako látkama, dobrýma látkama. A tohle třeba tak jako tohle se jim taky jako velmi daří. No?
A můžete trošku.
A myslím si, že jako chtělo by to prostě asi jako dobrý příklady, ale ty dobrý příklady jako ono jakýkoliv dobrý dílo tímhle s tím vzniká prostě za spolupráce jako silného autora a silného zadavatele, silného investora. Jo.
Můžete trošku popsat tu myšlenku těch úprav vašeho kláštera? Jaký tam je nějaký princip, k čemu to směřuje?
No tak, že jo, byla tam na začátku úplně trošku otázka, co vlastně, že jo, jak dominikánský kláštery, na rozdíl od mnišských klášterů, už v tom středověku vznikaly ve městech, blízko lidí. A co s klášterem, který byl sice v supercentru města, ale ty lidi už tam mezi tím nejsou. Že jo? Jo? Tak jedna možná logika by byla bývala to opustit a postavit něco nového někde na sídlišti. Druhá možná logika byla snažit se ten klášter odevřít a vytvořit jako dát lidem důvod tam chodit a nějaké jako pustit dovnitř. Takže snaha o nějaké otevírání kláštera byla jednou z těch vůdčích myšlenek a přitom je samozřejmě potřeba, aby jako v rámci otevírání se nestratila ta identita, nestratil se genius loci. Že? Ale samozřejmě mluvit o Salesiánu, o otevřeném klášteře, tak se nám tady vysmějete, jo? Ale co si představují dominikáni pod otevřeným klášterem, když tady jako proudí davy mládeže od ranních do půlnočních hodin, že jo? Ale tady jsou měřítka jako trošku jiná. No a pak jsme se jako chtěli, aby to byla dobrá architektura, no. Tak jako tehdy, když to stavil Lurágo, no, tak jako nepůjdeme do nějakého péčka. No. A ta spolupráce jako je velice fajn.
Jo, děkuji. Tak možná poslední otázku od nás.
Jo, pak otázka týkala se vaší platformy. Takže v rámci aktivit se vám podařilo vytvořit výborně fungující společenskou kulturní platformu Dominikánská 8, kde se zabýváte aktuálními společenskými tématy z pohledu křesťanství. Myslíme si, že programem naplňujete dobře několik řádových charizmat, jako obhajobu svobody, boj za spravedlnost, hledání pravdy či kázání krásou. A my bychom chtěli, abyste nám blíže přiblížil vaši dominikánskou 8, hlavně těm, kteří ji neznají, protože je úžasná. Můžete nás klidně pozvat i na nějakou akci. Já vím, že tam zrovna zítra něco máte ohledně tam té knížečky.
Myslím, že zítra bude to nějaké, ne, to není zrovna to
číslo? Zítra není Salve, zítra je Zlo, to je ten Šál, Okno.
Ve čtvrtek.
Žurné. Zítra je knižní salon, nad knihou Zlo od Šálce Žurneta. Což je mimochodem jako asi nejlepší knížka vůbec na to téma a na tu jednu z nejstarších otázek jako lidského uvažování o zlu, kterou jsem kdy dostal do ruky. Ve čtvrtek je tam debata nazvaná Není kněz jako kněz o vztahu jako všeobecného a služebného kněžství. Potom čtvrtek na to 16. tam bude debata o vlastně odkazu Benedikta 16. Josefa Ratzingera. Co dobrého a co třeba možná ne úplně dobrého církvi dal, jak to vidí různí lidé. No. A tak ta platforma teď už funguje, on už to docela dlouho, ono to bude jako 10 let určitě, možná ještě víc. 10 let určitě, možná ještě víc. No. A vlastně tak to bylo, že se tam jako byla snaha dělat prostě akce. Nejčastější formát jako je diskuse, ale občas jsou i nějaké přednášky, jsou nějaké kulturní akce, chceme tam právě mít i nějaké vstupy současného umění do toho prostoru. Celé to jako by to nefungovalo bez, že jo, kdyby tam měli vykládat něco jenom dominikáni, no tak to jako vůbec, že si zveme spoustu hostů a i vlastně to samotné, jako je tam prostě celý nějaký tým lidí, jako malý, ale tým lidí, jako kteří to prostě dělají. Vlastně COVID nás teď donutil jít jako i do onlineu, což jako se nenaplnily obavy, že lidi přestanou chodit, že jako po covidu lidi znovu začali chodit, ale díky tomu ta dominikánská 8 najednou má dosah jako i mimo Prahu. Docela hodně taky na Slovensku. No, co k tomu ještě říct?
Tak určitě přijďte i do dominikánské 8, tam to stojí určitě za
ně. Nebo když se vám nebude chtít, to si přijďte se podívat, a když třeba nebudete moc, tak jako si ty věci dají prostě na YouTube kanálu našem dominikánská 8, nebo se dají poslouchat v nějakých podcastových aplikacích.
A ještě jsme teda.
Ještě jsme nezmínili vlastně časopis.
Revue Salve,
který vydávají dominikáni a probíhají v dominikánské 8 vždycky pravidelně.
A vždycky na každé číslo je potom nějaká debata, což teďkom byl včera, byl hněv ve společnosti.
To bylo zrovna včera, ano, tak to jsme si popadli. Tady je třeba zajímavé číslo o konspiracích, to mě docela zaujalo. Takže ono už teďka je hodina za náma, tak já bych vám dal prostor, jestli máte nějaké otázky vy. Tak prosím.
Je vidět, že jste typický produkt bratra kazatele a měl bych si vás představit jako výborného spirituála nějakém arcibiskupském gymnáziu. A byly by dvě otázky na vás osobně. Jedna je jednoduchá, krátká, jestli jste dostudoval tu architekturu.
Nedostudoval. Nedostudoval.
Profesi nedělal.
Já jsem se vlastně během studia pustil jako do práce, když jsem se tehdy věnoval těm cyklostezkám. A prostě ta výborná představa, že jako kromě studia budu mít i nějakou praxi, se potom jako ukázalo, že jsem to jako nedokázal ukočírovat dohromady.
A je trošku druhá škoda. Věc, která, jestli jsem ji pochopil dobře, tak mě byla sympatická z toho, jak jste toužil po mnišském životě a následně jste vstoupil do semináře. Já jsem četl různé příběhy kníží, nebo slyšel rozhovory, tak vždycky tam vyznělo, bylo to boží volání, slyšel jsem vnuknutí, přitáhlo mě to a v podstatě u vás jsem slyšel vlastně takový civilní názor. Já jsem to chtěl a podařilo se mi to, byť jsem třeba promovil, tak bych chtěl slyšet ten váš názor, jak to teda bylo s tím vstupem, jestli to opravdu bylo vaše prání, alebo jestli jste cítil najednou nějaké volání z hůry.
Tak ono to jako volání z hůry má velmi často jako nějaká konkrétní zprostředkování, jo. Ve smyslu, že tady tak jako konkrétně to taky můžu říct, že vůbec jako otázku toho, že u nás byl jednou doma na návštěvě, co se hodně kamarádil s našima, tehdejší rektor pražského semináře, a tak jako jen tak mezi řečí prohodil. A co ty bys neuvažoval o tom stát se knězem? A okamžitě jako nerozváděl dál, okamžitě prostě přeladil téma, že jo. No. A tak jako byl to zásah a nasadil velkého brouka do hlavy, že jo. Pak nebyl úplně nadšený, že jsem nešel do semináře, ale že jsem šel do noviciátu, no ale to už jako jeho problém a ne můj, že jo. No. Jo. A pak co si myslím, že že fakt to jako nejsou hlasy ani dopisy podepsané Duch Svatý, ale myslím si, že hodně tam funguje takový to, že prostě jako Bůh do našeho srdce vkládá nějaký touhy a Bůh taky naše srdce dokazuje jako naplňovat pokojem. Jo. A že takový to, že jsem to jako říkal, dobrý, tak já nevím, jestli ty dominikáni mají být, ale já to zkusím. A tak jsem to zkusil a cítil jsem se jako velmi pokojně a šťastně, tak to jako je pro mě naprosto dostačující signál a nepotřebuju nějaké jako hlasy někde, které by se ozývaly spoza oltáře. Jo.
Děkuju. A já Mariánu bych měl poznámku k tomu mariánskému sloupu. Já ten mariánský sloup považuji velmi zdařilou kopii, která je lepší než originál, aspoň co se týče pojetí Panny Marie. A sochaře Váňu známe jako velmi pokorného člověka. A můžete se podívat na jeho díla například v kostele svatého Benedikta, což je kousek od vás, jeho obětní stůl, který je velmi nádherný a zdařilej, stejně tak jako vybavení ambon a obětní stůl třeba u sester Boromek u nemocnice pod Petřínem. Tak to je poznámka k tomu.
Tam je trošku problém, že vlastně ten originál není moc jako, že se neví, jak vypadal úplně. Nejsou tam z toho patrné nějaké úplně detaily. A... To je diskuze, jestli...
Tam se sedí na schodech krásně, na hustu se
To je otázka, jestli jako dnešní době obnovovat tady tyhle památky, no, jestli dělat ty repliky a jestli to neuchopit spíš nějakým soudobým způsobem.
Ale tak to si myslím, jasně, ale tak to si myslím, že je spíš jako obecná památkářská debata, jo, v tomhle smyslu, že jako souhlasím s tím, že to je diskutabilní, byť třeba jako, tak to se dostáváme to, jako já osobně jako jsem rád, že tam je, myslím, že tam fakt jako chyběl. Co se mi naopak jako na tom nelíbí, je jednak, že jsem fakt jako nečekal, že to přinese takovouhle bolest jako v rámci nějakých ekumenických vztahů. To jsem si, a jako nejsem si jistý, že si za těchto okolností jsme do toho měli jít v úvozovkách. Jo? Myslel jsem si, že tohle jako, že už jsme dál, ale prostě pro spoustu těch evangelíků to zjevně jako bylo velmi citlivé téma. A druhá věc, jako co se kolem toho tam prostě, jak jsem říkal, no, co se kolem toho děje jako za estrády, tak jako mně by se to fakt líbilo jako součást veřejného prostoru, u kterého se dá pomodlit, anebo si taky jenom sednout na ty schody a koukat, co se děje na náměstí. A když se pak kolem toho dělají takový ty jako manifestace pokusů o katolický triumfalismus, tak to je mi jako velmi, velmi, to mě jako mrzí. Jo.
To se mělo pak zakázat.
To vlastně degraduje i to dobré, co
to degraduje to dobrý, co z toho, jako
co z toho
je,
může být. To, že to tam zapadlo, jako že se to lidi začali opravdu používat, že se tam sedají na ty schody, tak to je pravda.
A měli by pokračovat, a když už tam ten hus je, který teda moc hezký není, tak by měli zase dát pryč ty zábradlíčka a zahrádky. A jako ve chvíli, kdyby to byl městský mobiliář a dalo by se sedět na těch schodech, tak by to byl úplně jako skvělý prvek. A takhle, když je z toho taková... To je taková absurdita.
To je pravda. Máte někdo ještě nějaký dotaz?
Tak já se zeptám na to kolo. Pořád jezdí teda kolo. Já mám ráda kolo, tak proč mě zajímá, jestli kněz...
Ale já jsem jezdil, tak věci se posouvají a spoustu nějakých takových jako divokých snů se po letech podařilo uskutečnit. Poslední dobou bohužel na kole nejezdím, protože jsem si pořídil, tak, a možná trošku znova začnu opatrně, protože jsem si pořídil výhřez plotýnky, takže se na tom kole trochu bojím. Jinak bych jezdil velmi nadšeně a jezdilo by se lépe, než v době, kdy jsem šel do řádu.
Ale to nemusíte mít ten hábit, ne, když jdete na kole.
To ne. Ten jako hábit a naolejovaný řetěz několik hodin s kartáčkem a mídlem.
Už byla praxe.
Byla praxe, bylo. A třeba v Tulu jsem jezdil jako hodně na kole a vlastně po návratu do Prahy chvíli taky. A pak, co mi začaly ty záda, tak jsem se začal bát, no, což je mi líto.
Já bych se zeptala, kolik je bratří, že to je vašem řádu?
No tak jako, když řeknete v řádu, tak 6 tisíc, protože to je odpověď jako celosvětová. Česká provincie, to je malička, to je nás aktuálně 33. A v Praze je nás toho času 8. Ono se to trošku jako vyvíjí, třeba loni nás bylo 10, teď je nás 8, že vždycky se jako přesouváme. Ale že jako, když se dělají škatulata z místa na místo, pozor teď, tak tím bratři nepřibývají, takže když někdo někde přibyde, tak jinde ubyde.
A páter Jordan umřel?
Páter Jordan umřel.
To
je březen 20.
Takový malinký dědeček, říkajček, jsem říkala. Tak je to s Amerikánem a s růžencem. Nevím, proč si myslím, že jako za růžencem nějak stojí svatý Dominik, ale nevím, jestli to není nějaká moje chybná představa.
Takhle, dominikáni růženec, to je dobrá otázka. Ono jako je to ahistorie, jako je to připisovaný a tradičně v ikonografii Panna Maria Růžencová prostě dává svatýmu Dominikovi růženec. Jo? Je to ahistorický. Takhle, jak známe růženec dneska, tak je to asi o nějakých 200 let později. Je to taky Dominik, ale jiný Dominik, jo? Který, že jo, ona ta vlastně vůbec ten způsob opakování, ať už nějakých odčinášů nebo zdrávasů, jako je strašně stará věc a hodně se rozvinul třeba jako u františkánů, když byli laičtí bratři, kteří nebyli schopni se modlit breviář, tak prostě to měli předepsaný, že místo ranních chval 70 odčenášů místo než por 50 odčenášů a měli šňůru s uzlíkama, aby to počítali, jako aby jim to šlo. Jo? Ano. Nicméně přesto je vazba. Já už to zase, my jsme na to sice dělali nějaké povídání a už si to nepamatuju jako úplně detailně, ale co se dominikánům dá připsat, bylo to propojení tady těch opakovaných modliteb s rozjímáním jako tajemství Krista. Jo, takže tuhle tu podobu a ustálený seznam tehdy těch jako 15 růžencových tajemství, to na dominikáni na svědomí mají a hodně to šířili, zatímco třeba u františkánů byla vlastně podobná modlitba, bylo těch 7 radostí a 7 bolestí Panny Marie. Jo, tak ty měl vlastně 70-kovej, když tu jsme měli že těch 15 nebo 5. A pak je to samozřejmě hodně spojený se svatým Piem V, s bitvou u Lepanta a modlitební ofenzíva za to, abychom ty Turky porazili, že jo? Což se pak jako stalo a tohle hodně přispělo k takové té jako rozšíření a standardizaci růžence jako v katolickém prostředí.
A pro vás osobně?
Já mám růžence, jako dlouhou dobu jsem, jako mladý jsem měl obrovský problém. Teď ho naopak mám jako velmi rád. A je to pro mě takový způsob, jak prostě se modlit, jak být Boží přítomnosti v kontextu, který neumožňuje nějaký větší soustředění, nějakou rozjímavou modlitbu. Jo? A je mi dost cizí model, že bych si jako šel kleknout do kostela a jel prostě desátky. To skoro vůbec. Za to téměř automaticky, a ani nepočítám, kolik jich bylo, sám po růženci, prostě když jdu na procházku, někde prostě v metru, v tramvaji, jo, že kde naopak jako, tak samozřejmě taky se dá vytáhnout telefon a zkoušet číst nějak písmo, ale moc to nefunguje, protože to soustředí na to není a za chůze už vůbec ne. Vlastně nejvíc se modlím jako růženec za chůze a to je pro mě naopak jako strašně skvělý, že člověk jako může mít pohyb a modlení současně.
Nějaký dotaz ještě? Jestli nemáte dotaz, já bych se jenom zeptal, jestli jsme náhodou nezapomněli na nějaké charisma dominikánského řádu, které byste chtěl zmínit ještě?
My jsme se o tom bavili.
To jsme asi probrali všechno teda a nějakou knihu z vašeho nakladatelství, kterou byste nám doporučil, nebo nějakou oblíbenou od nějakého amerického autora?
Je, tak to strašně záleží na tom, jako, abych tak řekl, jaký kdo má vkus a co je kdo zvyklý číst. No, tak já třeba osobně jako z těch nějakých knížek, co tam vychází, mám hodně rád Timothy Radcliffa. Timothy Radcliffe byl, je to teda Angličan, bývalý magister řádu v letech, tuším, 92 až 2001. Píše knížky, teda trošku tlustší než tohle z toho, ale jsou to takový, jako, jsou to hodně, pro mě hodně zajímavé úvahy, jako právě o nějaký tý, jako aktualizace současného chápání křesťanského myšlení.
Tady už jsem napsal úvod zrovna tady k té knize.
Je takovej hodně, napsal k tomu úvod, ano. A je to samozřejmě, co samozřejmě může být pro někoho náročný, že tam prostě jako hodně jede nějaký, jako je to hodně sečtělý člověk, hodně jede nějaký jako kulturní reference, ať už prostě knížky, ale i třeba jako i populární kulturu, tak to třeba pro někoho může být pro někoho hrozně fajn a pro někoho, že se trošku ztratí.
Tak děkujem za tip.
A potom... No. Žurnet určitě taky je takový jako velmi můj oblíbený autor.
To je teď, co bude ta...
Teď zrovna bude to zlo, ale on vydával takový, jako, takový kratičký knížky, což teda byly vlastně... On to měl jako duchovní cvičení, ale dá se to číst jak většinou a dá se to číst jen tak, jako prostě o modlitbě a takovýhle věci. Tak, jako, to je hezký.
Já bych měl otázku. My jsme takové saleziánské vnímavé publikum, tak kdyby bylo volná chvíle, tak by bylo možno požádat pro nás tady pro publikum udělat třeba prohlídku konventu s vaším
výkladem. Určitě, určitě.
Já byste určitě.
Jo, určitě, určitě. Stačí domluvit nějaký termín a to jako můžeme udělat. No.
Tak jo, tak to určitě zkusíme. Musíme domluvit. Tak děkujeme za nápad.
Rádo se stalo. Kontakt máte, takže.
Tak já bych vás teď ještě teda, když už asi máme otázky takhle všechny zodpovězené, pozvala na další literární večer, který bude 7.3. A pozvání přijala Láďa Herián a budeme probírat knihu Sami na této zemi s podtitulem O boží přítomnosti mezi námi. Srdečně vás zvu, přijďte určitě. A moc vám děkuji všem, že jste přišli, jste úžasní, moc děkuji, že jste si udělali čas a chtěla bych poděkovat tady otci, že dala pomoc.
Děkuji. 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 Děkuji.